Көсеу – бұл темір құрал. Оның көмегімен пешке салынып, ауыр шойын мен ыдыстар алынады. Бұл үй иесі отқа салу және пештен диаметрі 19 сантиметрге дейін көкөніс ботқа су бар шойындарды алу үшін ұзындығы 117 сантиметр ұзын ағаш таяқшаға бекітілген темір иілген пластинка. Әдетте үйде бірнеше ұстау болды. Олар әртүрлі көлемде үлкен және кішкентай ыдыстар үшін және әртүрлі ұзындықтағы тұтқалары бар. Әдетте тек әйелдер ғана көсеу мәселесімен айналысты. Өткені тамақ дайындау және жалпы алғанда пешпен байланысты барлық нәрсе әйелдің қамқорлығы болды. Олар оны шабуыл мен қорғаныс құралы ретінде қолданған кездерде болды.